Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 25 марта, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Симеона, именуемого Новым Богословом.
Сегодня, 25 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Σιμεών, τον επανανομαζόμενο Νέο Θεολόγο.
Святой родился в 946 году, получил образование в Константинополе, занимал высокое положение при императорском дворе. В 25 лет удалился в монастырь. Основным подвигом Симеона стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде «Господи помилуй». Подвижник написал богословские труды, посвященные особенностям монашеского подвига. Он прославился как выдающийся церковный поэт. Авторству преподобного Симеона принадлежат гимны божественной любви, поэмы, исполненные глубоких размышлений о Христе.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 946, έλαβε την μόρφωσή του στην Κωνσταντινούπολη και κατέλαβε υψηλή θέση στην αυτοκρατορική αυλή. Στην ηλικία των 25 ετών αποσύρθηκε σε ένα μοναστήρι. Το κύριο κατόρθωμα του Σιμεών έγινε η αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού στην σύντομη μορφή της. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο ασκητής έγραψε θεολογικά έργα αφιερωμένα στις ιδιαιτερότητες του μοναστικού κατορθώματος. Έγινε διάσημος ως εξαιρετικός εκκλησιαστικός ποιητής. Οι ύμνοι της Θείας Αγάπης, τα ποίηματα γεμάτα με βαθύ στοχασμό για τον Χριστό, ανήκουν στην συγγραφή του μοναχού Σιμεών.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует мученика Никандра, апостола от 70 Ареставула Британского, святителя Серапиона Новгородского, и чтит память преподобного Парфения, подвязавшегося в 19 веке в Киево-Печерской лавре.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μάρτυρα Νίκανδρο, τον Απόστολο των 70, τον Αριστοβούλη της Βρετανίας, τον Άγιο Σεραπίωνα του Νόβγκορωτ και τιμά επίσης την μνήμη του μοναχού Παρθενίου, ο οποίος τον 19ο αιώνα έζησε στην Λαύρα του Κιέβου Πετσέρσκ.
31 Μάρτα, и в русском, и в кипрском церковном календаре, день памяти святителя Григория Паламы, святой, был архиепископом города Салуни в XIV веке. В споре с монахом Варлаамом он доказал, что Господь, непостижимый по сути, открывает себя в своих энергиях. Они проявились в виде нетварного света в момент преображения Христа на горе Фавор. Святитель Григорий учил, что через очищение сердца, хранение ума от греховных мыслей и непрестанную Иисусову молитву можно приобщиться божественной благодати. Церковь посвятила Григорию Паламе второе воскресение Великого Поста, чтобы в дни покаяния напомнить верующим его учение.
Είναι η мера εορτή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Άγιος ήταν αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης τον 14ο αιώνα. Σε μια διαμάχη με τον μοναχό Βαρλαάμ απέδειξε ότι ο Κύριος, ο κατάληπτος στην ουσία, αποκαλύπτεται στις ενεργές του. Αυτές εκδηλώθηκαν με την μορφή μη χρονικού φωτός τη στιγμή της μεταμορφώσεως του Χριστού στο όρος Σταβόρ. Ο Άγιος Γρηγόριος δίδαξε ότι μέσω του καθαρισμού της καρδιάς, της διατήρησης του νου ελεύθερου από αμαρτωλές σκέψεις και της συνεχούς προσευχής προς τον Ιησού, μπορεί κανείς να λάβει μέρος στην Θεία Χάρη. Η Εκκλησία αφιέρωσε την δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής στον Γρηγόριο Παλαμά για να υπενθυμίσει στους πιστούς την διδασκαλία του κατά τις ημέρες της μετάνοιας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 марта, Церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. О событиях, которым посвящено это торжество, рассказывает Евангелие от Луки. Благочестивой девушке Марии, проживавшей в городе Назарете, явился архангел Гавриил со словами «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Небесный посланник возвестил, что дева станет матерью Спасителя. Но для этого требовалось согласие Марии, и она со смирением ответила архангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам,
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Μαρτίου, η Εκκλησία γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το Ευαγγέλιο του Λουκά μας μιλά για τα γεγονότα στα οποία είναι αφιερωμένη αυτή η γιορτή. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλη εμφανίστηκε στην ευσεβή κοπέλα Μαρία που ζούσε στην πόλη της Ναζαρέτ, λέγοντας: «Χαίρε, ευλογημένη, ο Κύριος είναι μαζί σου». Ο ουράνιος Αγγελιοφόρος ανακοίνωσε ότι η Παρθένος θα γινόταν η μητέρα του Σωτήρα. Αυτό όμως απέτησε την συγκατάθεση της Μαρίας και εκείνη απάντησε ταπεινά στον Αρχάγγελο: «Ιδού, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σύμφωνα με το λόγο σου». Συγχαίρουμε τον λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί του. Παναγία μου, βοήθησέ μας.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем. Яша, швелеш Антониш Борисов и на что микрофона. Тин пирожмини кириакисты литургия, что с ортодоксус науш диаваштике на апоспазма, а по то проте кефалю Евангелию ту Иоанни. А что окушаем?
На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истина, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».
«Και οδήγησαν αυτόν προς τον Ιησούν. Και ο Ιησούς, αφού τον εκείταξε με βλέμμα βαθύ και στοργικόν, είπε: «Συ είσαι Σίμων, ο Υιός του Ιωνά, συ θα ονομαστείς Κηφάς», όνομα που ερμηνεύεται στην ελληνική Πέτρος. Την άλλη ημέρα αναπεφάσισε ο Χριστός να αναχωρήσει από την Ιουδαία δια την Γαλιλαία. Ευρίσκει τον Φίλιππον και του λέγει: «Έλα κοντά μου». Ο δε Φίλιππος κατήγετο από την Βυσταϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου. Ευρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέγει: «Αυτόν που έγραψε ο Μωυσής στον νόμον και προανήγγελαν οι προφήτε εις τα προφητικά των βιβλία, τον ευρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». Ο Ναθαναήλ όμως είπε εις αυτόν: «Από τη Ναζαρέτ είναι δυνατόν να βγει κάτι καλόν?» Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος: «Έλα και είδε μόνος σου δια να πιστείς». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει περί αυτού: «Είδω ένας γνήσιος Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει πονηρία». Λέγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ: «Από πού με γνωρίζεις?» Απήντησε ο Ιησούς και του είπε: «Προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από την Σικήν, μακριά από κάθε ανθρώπινον μάτι, εγώ σε είδα». Απεκρίθη τότε ο Ναθανέλ και του είπε: «Διδάσκαλε, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ, τον οποίον σύμφωνα με τις προφητείες επεριμέναμε». Του απήντησε δε ο Ιησούς: «Διότι σου είπα ότι σε είδα κάτω από την Σικήν, πιστεύεις? Θα ειδείς ακόμη μεγαλύτερα από αυτά».
В середине IX столетия в Константинополе прошел собор, созванный святой императрицей Феодорой и провозгласивший победу православной церкви над ересью иконоборчества. Вместе с иконоборцами оказались осуждены все еретики древней церковной эпохи – ариане, несториане, монофизиты и прочие. В память об упомянутом Константинопольском соборе был установлен праздник торжества православия. И в прошедшее воскресенье, первое воскресенье Великого Поста, все мы его торжественно отмечали. Штамешету энату иона прагматопиитике шин Константинополе мия чинодош по синклитике апотин агия автократера Феодора, и опия дякиликше тейники тиш орθодикши шеклишиш и пи тиш эрешиш тиш икономахиеш. Мажи ме туш икономахуш καταδικάστηκαν όλοι οι αιρετικοί της αρχής εκκλησιαστικής εποχής, αριανοί, νηστελιανοί, μονεφιζίτες και άλλοι. Σε ανάμεση της ανεφερόμενης συνόδου της Κωνσταντινούπολης καθιερώθηκε η γιορτή της Ορθοδοξίας και την περασμένη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής, την γιορτάσαμε όλοι μας πανηγυρικά. Казалось бы, евангельский отрывок, читаемый на богослужении, призван соответствовать смысловому содержанию праздника. И на первый взгляд может показаться, что с услышанным нами чтением из Евангелия от Иоанна что-то не так. Апостол по какой-то причине пишет не о богословии, а о первой встрече братьев Филиппа и Нафанаила со Христом. Фенит оти евангелики перекопии подъяважете, шти сие литургия эхи шкопона анапокрините, что нойматико перехомено тиш ртиш. Και εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με την ανάγνωση από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Για κάποιο λόγο ο Αποστός δεν γράφει για την θεολογία, αλλά για την πρώτη συνάντηση των αδελφών Φιλίππου και Ναθαναήλ με τον Χριστό. Спаситель сначала призывает в ряды апостола Филиппа, а тот уже агитирует Нафанаила тоже пойти за Иисусом из Назарета. Нафанаил на предложение реагирует с большой долей скепсиса, ведь у земной родины Спасителя имелась плохая репутация. Считалось, что в Назарете живут необразованные и грубые люди, нравы там царят ужасные и ничего хорошего, от жителей этого города ждать просто нельзя. Ошатираш кали я против оратом Филиппо, шиштакшиш, тон апостолонки о телевтеош иди таражи, тон Нафанаил, να ακολουθήσει τον Ιησού από την Ναζαρέτ. Ο Ναθαναήλ αντιδρά στην πρόταση με μεγάλο σκεπτισμό, επειδή πήγε πατρίδα του Σωτήρα είχε κακή φήμη. Πίστευαν ότι στην Ναζαρέτ ζούσαν αμόρφωτοι και αγίνεις άνθρωποι. Τα ηθική ήταν επέσε και τίποτα καλό δεν μπορούσε να περιμένει κανείς από τους κατοίκους της πόλης αυτής. Спаситель, увидев Нафанаила, обращается к нему не без улыбки. Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил, настроенный на споры и выяснение отношений, оказался растерян, а затем совершенно растерялся, когда Христос произнес загадочные слова: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Вот он шатира шиитит он Нафанаил, ту апенсинсике ме хамохило. Εδώ είναι ένας αληθινός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος, ο Ναθαναήλ, ο οποίος είχε διάθεση για επιχειρήματα και ξεκαθάρισμα σχέσεων, μπερμπέθηκε. Τότε μπερμπέθηκε εντελώς όταν ο Χριστός είπε τα μυστηριώδη λόγια πριν σε καλέσει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από την σοικία, σε είδα. Таинственные слова Спасителя имели мистический характер. Нафанаил до встречи с Филиппом уединенно молился под смоковницей, обращаясь к Богу с какой-то очень личной просьбой. Слова Христа просто поразили Нафанаила. Перед ним стоял тот, с кем он говорил во время молитвы. Сошедший с небес Господь решил сделать Нафанаила своим учеником, и, конечно же, от такого призыва невозможно было отказаться. Та мистериозе логия ту шатира ихан мистиктико характера. Он Нафанаил прин апо тин синандиши ту ме тон Филиппо прошевхотан кат иден като апо тин шикия, тети пондаш ένα πολύ προσωπικό αίτημα προς τον Θεό. Τα λόγια του Χριστού «Энди пошиашан тон Нафанаил, εκείνος τον οποίο είχε μιλήσει κατά τη διάρκεια της προσευχής του, τώρα στεκόταν μπροστά του. Ο Κύριος που είχε κατέβει από τον ουρανό είχε αποφασίσει να κάνει τον Ναθαναήλ μαθητή του. Σίγουρα ένα τέτοιο κάλεσμα δεν μπορούσε να απολυφθεί». Прозвучавшее чтение говорит нам о том, что православное богословие, торжество которого мы праздновали в прошедшее воскресенье, не является каким-то чисто рассудочным знанием. Святой Василий Великий пишет, что богословие неотделимо от молитвы, иными словами, от личного, живого опыта общения с Богом. Апостол Нафанаил благодаря молитве узнал Христа и последовал за ним. То анахмошма автомашли оти ортодоксия теология, «Тин артити шопиш, ирташми, тин пиражмини киляки, дэн нини капя кафера логики гноши, омехаш Василиош грати оти теологиини арикта синдедемени ме тин просепхи, ме алалогия по тин просепики жондани эмберия тиш кинониеш ме тон Θεό». Ο Апостолος Ναθαναήλ αναγνώρισε τον Χριστό μέσα από την προσευχή και τον ακολούθησε. И еще одно. Православное богословие не просто сообщает человеку знания о Боге, но дает возможность почувствовать нечто более глубокое, а именно позволяет нам прикоснуться к опыту богообщения святых, опереться на этот опыт в нашем личном стремлении встретить Бога. И пусть благодать Божия осветит наши умы и сердца, наполнит и укрепит нас изнутри, чтобы мы оказались способны, подобно апостолам других людей, приводить ко Христу. Кекати акома, и ортодоксия теология дэн энимирони аплош тон анθρωπο я тон Θεό, алла ту дини тин ευκαλία на виоши кати βαθύτερο, δηλαδή маш επιτρέπει на ανοίξουμε тин εμπειρία тис θείας κοινωνίας των Αγίων, на στηριχθούμε σε αυτή την εμπειρία στην προσωπική μας προσπάθεια να συναντήσουμε τον Θεό. Ήθε η χάρη του Θεού να αγιάσει του νου και την καρδιά μας, να μας γεμίσει και να μας ενδυναμώσει εκ των έσω, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλους τον Χριστό, όπως οι Απόστολοι.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Случались дни, когда афонскому монаху Паисию некогда было даже присесть. С утра и до позднего вечера не прекращался поток паломников, приехавших на Святую Гору, чтобы повидаться с ним, послушать его простые и мудрые наставления и, может быть, получить ответы на жизненно важные вопросы.
Υπήρχαν μέρες που ο Αγιορείτης μοναχός Παΐσιος δεν είχε χρόνο ούτε για να καθίσει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν σταματούσε η σταθερή ροή των μυροσκυνητών που έρχονταν στο Άγιο Όρος για να τον δουν, για να ακούσουν τις απλές και σοφές οδηγίες του και ίσως να πάρουν απαντήσεις σε ζωτικά ερωτήματα.
В этот день отец Паисий принимал гостей в маленькой церковке, расположенной рядом с его старой покосившейся хижиной кельей. Начало смеркаться. Мужчина, с которым они беседовали уже больше часа, спохватился, что может опоздать на паром. У выхода он замешкался, достал из кармана пачку сигарет и спички, потом оглянулся и спросил монаха.
Εκείνη την ημέρα ο πατήρ Παΐσιος δεχόταν επισκέπτες στη μικρή εκκλησία δίπλα στην παλιά ετοιμόρροπη καλύβα του. Είχε αρχίσει να ανοιχτώνει. Ο άνδρας με τον οποίο μιλούσαν για πάνω από μία ώρα συνειδητοποίησε ότι μπορεί να χάσει το πλοίο. Δίστασε στην έξοδο. Έβγαλε από την τσέπη του ένα πακέτο τσιγάρα και σπίρτα. Κοίταξε γύρω του και ρώτησε τον μοναχό.
Отец, ты был так добр ко мне. Скажи, что я могу для тебя сделать? «Мне-то ничего не нужно», — улыбнулся отец Паисий. «А вот для Бога ты кое-что сделать можешь. Бросай-ка курить». Мужчина согласно кивнул, положил сигареты и спички на столик у дверей и вышел из церкви.
«Патер, ήσουν τόσο καλός μαζί μου. Πες μου, τι μπορώ να κάνω για σένα?» «Δεν χρειάζομαι τίποτα», χαμογέλασε ο πατέρ Παΐσιος. «Μπορείς όμως να κάνεις κάτι για τον Θεό». Σταμάτησε το κάπνισμα. Ο άνδρας έγνεψε. Άφησε τα τσιγάρα και τα σπίρτα του στο τραπέζι δίπλα στην πόρτα και έφυγε από την εκκλησία.
Сразу после него в храм зашел молодой человек. Это был последний гость на сегодня. Побеседовав, он и отец Паисий вместе направились к выходу. Во дворе парень закурил. «Ты бы, милый мой, хоть от церкви отошел», — мягко пожурил его отец Паисий.
Амесос мета από αυτόν ένας νέος μπήκε στο ναό. Ήταν ο τελευταίος επισκέπτης εκείνη την ημέρα. Αφού μίλησαν, εκείνος και ο πατήρ Παΐσιος βγήκαν μαζί έξω. Στην αυλή ο νεαρός άναψε ένα τσιγάρο. «Θα έπρεπε τουλάχιστον να απομακρυνθείς από την εκκλησία, αγαπητέ μου». Τον μάλωσε ευγενικά ο πατήρ Παΐσιος.
Парень с невозмутимым видом возразил. «Мне рядом с церковью курить нельзя. А тебе, значит, прямо в церкви можно? Я видел у тебя там на столике пачку сигарет и спички».
Ο νεαρός δεν συμφώνησε με ένα διάφορο βλέμμα. «Δεν επιτρέπεται να καπνίζω κοντά στην εκκλησία, αλλά επιτρέπεται να καπνίζεις εσύ μέσα στην εκκλησία? Είδα ένα πακέτο τσιγάρα και σπίρτα στο τραπέζι σου».
«Вот как бывает», — смеясь рассказывал на следующий день своим гостям отец Паисий. «Увидел чужие сигареты и тут же заподозрил меня в курении. Я не стал его разубеждать, хотя это было и несправедливое обвинение. Но даже несправедливость бывает иногда для нас полезной. Ведь если задуматься о том, какую величайшую несправедливость принял на себя Христос, то любую несправедливость, проявленную к тебе, будешь воспринимать с радостью».
«Έτσι συμβαίνει», είπε ο πατήρ Παΐσιος στους καλεσμένους του την επόμενη μέρα, γελώντας. «Είδε τα τσιγάρα κάποιου άλλου και αμέσως με υποπτεύθηκε ότι καπνίζω. Δεν τον απέτρεψα, παρόλο που ήταν μια άδικη κατηγορία. Αλλά ακόμη και η αδικία μπορεί μερικές φορές να μας κάνει καλό. Αν σκεφτείτε τη μεγάλη αδικία που πήρε πάνω το Χριστός, θα δέχεστε με χαρά κάθε αδικία προς το πρόσωπό σας».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Фёдор Переплётчиков.
Фёдор Шаляпин, карьера которого состоялась благодаря купцам-меценатам, как-то сказал: «В полустолетие, предшествовавшее революции, русское купечество играло первенствующую роль в бытовой жизни страны». Это была чистая правда. Купцы во благо России делали очень и очень много. Одним из тех, кто ничего не жалел для своего родного Нижнего Новгорода, был Фёдор Переплётчиков.
Ο Фёдор Шаляпин, η καριέρα του οποίου πραγματοποιήθηκε χάρη στους εμπορικούς προστάτες, είπε κάποτε: «Κατά το μισό αιώνα που προηγήθηκε της Επανάστασης, η ρωσική εμπορική τάξη διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο στην καθημερινή ζωή της χώρας. Ήταν καθαρή αλήθεια. Οι έμποροι για το καλό της Ρωσίας έκαναν πάρα πολλά. Ένας από αυτούς που δεν λυπήθηκε τίποτα για τη γενέτειρά του, τον Νίζνη Νόβγραντ, ήταν ο Φιόντορ Переплётчиков».
Фёдор Петрович, порядочный, добрый, милосердный, для нижегородцев во всём был самым-самым. Про него так и говорили: самый щедрый, самый обаятельный, самый дальновидный. Он был родом из богатой купеческой семьи, дела вёл более чем успешно, занимался производством канатов, и они – в те времена парусного пароходства считались лучшими на всей Волге.
Ο Фёдор Петрович, αξιοπρεπής, ευγενικός, φιλεύσπροχνος, ήταν ο καλύτερος για τους ανθρώπους του Νίζνη Νόβγραντ. Συνήθιζαν να λένε ότι ήταν ο πιο γενναιόδωρος, ο πιο γοητευτικός και ο πιο διορατικός. Καταγόταν από μια πλούσια εμπορική οικογένεια και η επιχείρησή του ήταν κάτι παραπάνω από επιτυχημένη. Ασχολιόταν με την κατασκευή σχοινιών, τα οποία θεωρούνταν τα καλύτερα σε ολόκληρο τον Βόλγα σε εκείνες τις εποχές της ιστιοπλοείας.
В 28 лет Переплётчиков стал депутатом Нижегородской думы. Люди доверяли ему. Недаром их избранник отвечал за городскую казну. И когда началась Отечественная война 1812 года, он собирал средства для нужд народного ополчения, перечисляя ему солидные суммы из своего капитала. А когда в город хлынули беженцы из Москвы, некоторых из них, переплетчиков, поселил в своем доме.
С ηλικία 28 ετών, ο Переплетчиков έγινε βουλευτής της Δούμας του Νίζνη Νόβγκραντ. Ο κόσμος τον εμπιστευόταν, και όχι άδικα, αφού ο αγαπημένος τους ήταν υπεύθυνος για το ταμείο της πόλης. Όταν ξεκίνησε ο Πατριωτικός Πόλεμος του 1812, συγκέντρωσε χρήματα για τις ανάγκες της λαϊκής πολιτοφυλακής, μεταφέροντας σε αυτήν σημαντικά ποσά από τα κεφάλαιά του. Και όταν πρόσφυγες από την Μόσχα ήρθαν στην πόλη, ο Переплетчиков εγκατέστησε κάποιους από αυτούς στο σπίτι του.
Трижды Федора Петровича избирали на пост городского главы. Его добрые дела не поддавались счету. Переплетчиков выручал деньгами тех, кто не мог оплатить подати. Учредил кассу для выдачи пособий бедным горожанам и сам пополнял ее. Ни одно нижегородское семейство выжило благодаря этой особой кассе.
Трис форес ο Федор Петрович εξελέγει δήμαρχος της πόλης. Οι καλές πράξεις του Переплетчиков δεν μπορούσαν να μετρηθούν. Ο Φιόντορ Πετρόβιτς βοηθούσε με χρήματα όσους δεν μπορούσαν να πληρώνουν φόρους. Ίδρυσε ένα ταμείο για τη χορήγηση επιδομάτων στους φτωχούς κατοίκους της πόλης και το αναπλήρωνε ο ίδιος. Πολλές οικογένειες του Νίζνη Νόβγκραντ επιβίωσαν χάρη σε αυτό το ειδικό ταμείο.
В 1831 году от холеры скончались две дочери Федора Петровича. Отец едва не умер от горя. На ноги его подняла только мысль о пожертвовании части своего состояния бедным. Переплетчиков подарил городу 8 принадлежавших ему лично корпусов Никольского рынка. Условием щедрого дара было то, что доходы от сдачи этих зданий в аренду должны идти неимущим.
Το 1831 οι δύο κόρες του Φιόντορ Πετρόβιτς πέθαναν από τη χολέρα. Ο πατέρας παραλίγο να πεθάνει από τη θλίψη. Μόνο η σκέψη του να δωρήσει μέρος της περιουσίας του στους φτωχούς τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του. Ο Переплетчиков χάρισε στην πόλη 8 κτίρια της αγοράς Νικόλσκη που του ανήκαν προσωπικά. Ο όρος της δωρεάς του ήταν ότι τα έσοδα από την ενοικίαση των κτιρίων αυτών θα πάνε στους φτωχούς.
Ищу один свой дом, каменный, с флигелями и участком земли, Федор Петрович передал в пользу Думы. В завещании, которое начиналось словами «Завещаю любимому городу», благотворитель написал, что после его смерти доходами с этого дома должен управлять городской глава. Управление же состояло в том, чтобы перечислять все средства в пользу богоугодных заведений и бедняков Нижнего Новгорода.
Ο Φιόντορ Πετρόβιτς δώρησε επίσης ένα ακόμα από τα σπίτια του, ένα πέτρινο σπίτι με πτέρυγες και ένα οικόπεδο υπέρ της Δούμας. Στην διαθήκη του, η οποία άρχιζε με τις λέξεις «Κληροδοτώ» στην αγαπημένη μου πόλη, ο Ευεργέτης έγραψε ότι μετά τον θάνατό του, τα έσοδα από το σπίτι αυτό θα πρέπει να τα διαχειρίζει το Δήμαρχος. Η διαχείριση συνίστατο στην μεταβίβαση όλων των κεφαλαίων υπέρ θεάρεστων ιδρυμάτων και των φτωχών του Νίζνη Νόβγκραντ.
Казалось бы, Переплетчиков уже сделал для людей так много. Но Федор Петрович не останавливался. В 1836 году он послал в Думу письмо с предложением построить в городе дом для презрения бедных граждан и отставных заслуженных воинов. Объявив сбор средств на это богоугодное дело, Федор Петрович пожертвовал ему 1000 рублей.
Фенето ότι ο Переплетчиков είχε ήδη κάνει τόσα πολλά για τους ανθρώπους. Αλλά Федор Петрович δεν σταμάτησε εκεί. Το 1836 έστειλε επιστολή στην Δούμα με την πρόταση να χτιστεί στην πόλη ένα σπίτι για την φροντίδα των φτωχών πολιτών και των συνταξιούχων στρατιωτικών. Αφού ανακοίνωσε την συγκέντρωση χρημάτων για αυτόν τον θεάρεστο σκοπό, ο Φιόντορ Πετρόβιτς δώρησε 1000 ρούβλια.
Переплетчиков прожил жизнь, следуя основным купеческим заповедям. Добро наживал честно, употреблял его с разумом, не жалел средств для тех, кто нуждался, и самое главное, всегда помнил, честь превыше прибыли. За это и любили его нижегородцы. И когда Федор Петрович умер, в страшную стужу люди несли гроб с его телом на руках от Благовещенского собора, где проходило отпевание, до самого погоста. А одну из улиц переименовали в Переплетчиковскую. И каждое 10 января, в день смерти благотворителя, в нижегородских церквях служили по нему панихиду.
У Переплетчиков Έζησε την ζωή του ακολουθώντας τις βασικές αρχές του εμπόρου. Κέρδιζε χρήματα με ειλικρίνεια, τα χρησιμοποιούσε με σύνεση, δεν φιδόταν εξόδων για όσους τα είχαν ανάγκη και το σημαντικότερο, θυμόταν πάντα ότι η τιμή είναι πάνω από το κέρδος. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν οι κάτοικοι του Νίζνη Νόβγαρατ. Όταν πέθανε ο Φιόντρο Πετρόβιτς, μέσα στην φοβερή παγωνιά, οι άνθρωποι μετέφεραν το φέρετρο με το σώμα του στους ώμους τους από τον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού, όπου τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία, μέχρι και το νεκροταφείο. Και μία από τις οδούς μετονομάστηκε σε Περεπλιότσικοφ. Και κάθε χρόνο στις 10 Ιανουαρίου, την ημέρα του θανάτου του Ευεργέτη, οι εκκλησίες του Νίζνη Νόβγαρατ τελούσαν νεκρόσιμη ακολουθία για αυτόν.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Ферапонт Монзинский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Τεράποντος του Μόντζε.
В 16 веке в Благовещенском монастыре, что под Костромой, поселился монах по имени Ферапонт. Обитель стояла на берегу реки Монзы. Отец Ферапонт, искавший молитвенного уединения, выбрал ее для жительства из-за малолюдности. Всего несколько иноков и настоятель игумен жили в ней.
Τον 16ο αιώνα, ένας μοναχός εν ονόματι Θεράποντος εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού κοντά στην Καστρωμά. Το μοναστήρι βρισκόταν στην όχθη του ποταμού Μόνζη. Ο πατήρ Θεράποντος, ο οποίος αναζητούσε τη μοναξιά για προσευχή, το επέλεξε για κατοικία του λόγω του μικρού πληθυσμού του. Εκεί ζούσαν μόνο λίγοι μοναχοί και ο Εφημέριος, ένας ηγούμενος.
И все же пребывающему в постоянной молитве отцу Ферапонту порой требовалось полное уединение. С разрешения игумена монах каждый день на несколько часов удалялся в глухую лесную чащу и там молился.
Ωστόσο, ο πατήρ Θεράποντος, ο οποίος βρισκόταν σε συνεχή προσευχή, χρειαζόταν μερικές φορές την απόλυτη μοναξιά. Με την άδεια του ηγουμένου, ο μοναχός έφευγε κάθε μέρα για λίγες ώρες στο πυκνό δάσος και προσευχόταν εκεί.
Вскоре один из иноков стал в душе роптать на монаха Ферапонта. Увидев в очередной раз, как ранним утром тот выходит за монастырские ворота, инок не выдержал и стал громко возмущаться. «Нашелся праведник!» — кричал он. «Все его чуть ли не за святого здесь почитают, а он, небось, уходит в лес и спит там, потому что ленив и нерадив. Даром только в монастыре кормится. Гнать его надо отсюда!»
Сύντομα ένας από τους μοναχούς άρχισε να γκρινιάζει μέσα του εναντίον του μοναχού Θεράποντος. Όταν είδε τον μοναχό να βγαίνει από την πύλη του μοναστηριού νωρίς το πρωί, ο μοναχός δεν άντεξε και άρχισε να αγανακτεί δυνατά. «Να ένας δίκαιος», φώναξε. «Εδώ όλοι τον τιμούν ως Άγιο, αλλά μάλλον πηγαίνει στο δάσος και κοιμάται εκεί, γιατί είναι τεμπέλης και αμελής. Μόνο τρώει δωρεάν στο μοναστήρι. Πρέπει να τον διώξουμε από εδώ».
Но никто из братьев не поддержал инока. Не найдя единомышленников, тот расстроенный ушел к себе в келью, лег на лавку и сам не заметил, как заснул. А когда проснулся, то обнаружил, что уже давно за полдень, и что он проспал не только службу, но и свое послушание, работу на монастырском огороде. В ужасе вспомнил он слова, которые говорил в адрес монаха Ферапонта. Ему стало нестерпимо стыдно. «Все, что наговорил я от злобы сердца о брате своем, не к нему, а ко мне относится», — проговорил инок.
Κανένας όμως από τους αδελφούς δεν υποστήριξε τον μοναχό. Μην μπορώντας να βρει ομοειδεάτες, έφυγε απογοητευμένος στο κελί του. Ξάπλωσε στο παγκάκι και κοιμήθηκε πριν το καταλάβει. Όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι είχε περάσει προπολού το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και του διακονήματός του, την εργασία στο λαχανόκηπο του μοναστηριού. Με τρόμο θυμήθηκε τα λόγια που είχε πει για τον μοναχό Θεράποντο. Ένιωσε ντροπή. «Όλα όσα είπα από θυμό καρδιάς για τον αδελφό μου δεν ισχύουν για αυτόν, αλλά για μένα», είπε ο μοναχός.
Он поспешил в храм, где тотчас исповедался в грехе ропота на ближнего. а когда выходил на улицу, увидел монаха Ферапонта, входящего в ворота монастыря. Инок бросился к нему и, искренне раскаиваясь, попросил прощения. «Не обличай никого, ибо только о собственных грехах можешь ведать», — говорил преподобный Ферапонт Монзенский. Церковь прославила его в чине преподобного.
Έσπευσε στο ναό, όπου αμέσως εξομολογήθηκε το αμάρτημα της γκρίνιας κατά των πλησίων του, και όταν βγήκε έξω, είδε τον μοναχό Θεράπαντα να μπαίνει στις πύλες του μοναστηριού. Ο μοναχός έσπευσε προς το μέρος του και μετανοώντας ειλικρινά ζήτησε συγχώρηση. «Μην επιπλήττεις κανέναν, γιατί μόνο για τις δικές σου αμαρτίες μπορείς να γνωρίζεις», είπε ο μοναχός Θεράποντος του Μόνζη. Η Εκκλησία τον κατέταξε στη λίστα των Αγίων.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Ферапонт Монзенский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Θεράποντος του Μόντζε.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο ιερέας Σέργη και η Μαρία Μαντζούραβε.
Священник Сергий Мансуров всю свою жизнь посвятил изучению истории церкви. Особенное внимание он уделял первым последователям Христа, отношениям между отцами и детьми, братьями и сестрами, мужами и женами в древней церкви. Отец Сергий очень хотел, чтобы его брак с Марией Самариной был так же крепок и так же проникнут любовью, как брак апостольских времен.
Ο ιερέας Сергий Мансуров έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στην μελέτη της ιστορίας της Εκκλησίας. Έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στους πρώτους οπαδούς του Χριστού, στις σχέσεις μεταξύ πατέρων και παιδιών, μεταξύ αδελφών και συζύγων στην αρχαία Εκκλησία. Ο πατήρ Σέργιος ήθελε ο γάμος του με την Μαρία Σαμαρίνα να είναι τόσο δυνατός και διαποτισμένος από αγάπη, όσο και η γάμη των Αποστολικών χρόνων.
Сергей родился в 1890 году, Мария на 3 года позже. Их семьи, представители древних дворянских родов, дружили. Поэтому Сережа Мансуров и Маша Самарина знали друг друга с детства. Еще в детские годы они полюбили друг друга. И эта любовь переросла в глубокое духовное родство.
Ο Сергиος γεννήθηκε το 1890 και η Μαρία 3 χρόνια αργότερα. Οι γονείς τους, εκπρόσωποι των αρχαίων ευγενών οικογενειών, ήταν φίλοι. Ως εκ τούτου, ο Σέργιος Μανσούραφ και η Μάσα Σαμάρινα γνώριζαν ο ένας τον άλλον από την παιδική τους ηλικία. Ακόμη και στα παιδικά τους χρόνια ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο και αυτή η αγάπη εξελίχθηκε σε μια βαθιά πνευματική συγγένεια.
В 1912 году, будучи уже женихом и невестой, молодые люди пережили духовный перелом. Сергей, который в том году закончил историко-филологический факультет Московского университета, отказался от преподавательской карьеры и под влиянием трудов священника Павла Флоренского осознал, что цель его жизни – спасение души и обретение связи с Богом. За женихом последовала и Мария. Она стала духовной дочерью старца Алексея Мечева, который и повенчал Сергея и Марию 8 января 1914 года в церкви Бориса и Глеба на улице Поварской.
В 1912 ήδη νύφη και γαμπρός, οι νέοι βίωσαν μια πνευματική καμπή. Ο Σέργιος, ο οποίος εκείνη τη χρονιά αποφύτησε από τη Σχολή Ιστορίας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Μόσχας, εγκατέλειψε την διδακτική του καριέρα και υπό την επίδραση των έργων του ιερέα Παύλου Φλαρένσκι, συνειδητοποίησε ότι ο σκοπός της ζωής του ήταν η σωτηρία της ψυχής του και να βρει την σύνδεση με το Θεό. Η Μαρία ακολούθησε τον σύζυγό της. Έγινε πνευματική κόρη του γέροντα Αλεξία Μητσιόφ, ο οποίος πάντρεψε τον Σέργιο και την Μαρία στις 8 Ιανουαρίου το 1914, στην Εκκλησία των Αγίων Борис και Глеб, στην Οδό Παβάρσκαια.
В 1917 году Сергей и Мария поселились в Сергиевом Посаде, чтобы быть ближе к святыням Троицы Сергиевой Лавры и ежедневно посещать монастырские богослужения, которые супруги Мансуровы очень любили. Быт свой они устроили аскетично. Простые койки, семейные иконы и лампадки перед ними, на полках книги, только религиозно-философского содержания, творения святых отцов, жития, труды по истории.
Το 1917 ο Σέργιος και η Μαρία εγκαταστάθηκαν στο Σεργίη Πασάτ για να είναι πιο κοντά στα ιερά της Λαύρας της Αγίας Τριάδας Σεργίου και για να παρακολουθούν καθημερινά τις λειτουργίες του μοναστηριού, τις οποίες οι Μανσούραφ αγαπούσαν πολύ. Οργάνωσαν τη ζωή τους ασκητικά, απλές κουκέτες, οικογενειακές εικόνες και καντιλάκια μπροστά τους, στα ράφια βιβλία μόνο θρησκευτικού και φιλοσοφικού περιεχομένου. Έργα των Αγίων Πατέρων, αγιογραφίες και έργα ιστορίας.
После революции Сергей работал в комиссии по охране памятников искусства и старины, занимался библиотекой Троицы Сергиевой Лавры и трудился над очерками по церковной истории. Мария помогала ему и со временем сама стала глубоким знатоком житий святых и другой богословской литературы.
Μετά την Επανάσταση, ο Σεργέη δούλευε στην Επιτροπή για την Προστασία των Μνημείων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ασχολήθηκε με την Βιβλιοθήκη της Λαύρας της Αγίας Τριάδας Σεργίου και εργαζόταν πάνω στα δοκίμια για την εκκλησιαστική ιστορία. Η Μαρία τον βοηθούσε και τελικά έγινε βαθιά γνώστης των αγιογραφιών των Αγίων και άλλων θεολογικών βιβλίων.
В январе 1920 года Сергея Мансурова арестовали, обвинив в религиозной пропаганде, но уже в мае отпустили. «После разлуки моей с Сергеем Павловичем, — вспоминала Мария, — он был возвращен мне как еще более драгоценный дар. Я поняла и ощутила, что присутствие его дома и со мной очень хрупко и ненадежно, что его надо беречь, охранять и защищать, а не только опираться на него, потому что Сергея можно опять потерять».
Τον Ιανουάριο του 1920 ο Σέργιος Μανσούροφ συνελήφθη, κατηγορούμενος για θρησκευτική προπαγάνδα, αλλά τον Μάιο αφέθηκε ελεύθερος. Μετά τον χωρισμό μου με τον Σεργέη Παύλοβιτς, θυμάται η Μαρία, μου επέστρεψε ως ένα ακόμη πιο πολύτιμο δώρο. Συνειδητοποίησα και ένιωσα ότι η παρουσία του στο σπίτι και μαζί μου ήταν πολύ εύθραυστη και σαθρή, ότι έπρεπε να τον αγαπάμε, να τον φιλάμε και να τον προστατεύουμε, όχι μόνο να στηριζόμαστε σε αυτόν, γιατί μπορούμε να χάσουμε τον Σέργιό μας ξανά.
В 1920-х годах Мансуровы жили очень бедно, и когда была закрыта комиссия по охране памятников искусства и старины, перебивали случайными заработками. Сергей вошел в сельскохозяйственную артель, организованную его другом, искусствоведом Юрием Алсуфьевым, и каждый день работал на садовом участке где-то за городом. Мария пекла мятные пряники, которые покупал местный магазин и знакомые Мансуровых, а иногда давала уроки рисования. При всех материальных трудностях дом Сергея и Марии казался обителью счастья. Было отрадно видеть этих супругов, вспоминала супруга священника Григория Чулкова Наталья, так любящих друг друга, их желание передать другим свое счастье.
Στην δεκαετία του 1920 οι Μανσούροφ ζούσαν πολύ φτωχά και όταν έκλεισε η Επιτροπή Προστασίας Μνημείων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ζούσαν με περιστασιακές εργασίες. Ο Σέργιος εντάχθηκε σε μια αγροτική αρτέλα που οργάνωσε ο φίλος του, ο ιστορικός τέχνης Γιούρι Αλσούφιεφ, και δούλευε κάθε μέρα σε ένα οικόπεδο κήπου, κάπου έξω από την πόλη. Η Μαρία έφτιαχνε μελομακάρονα μέντας, τα οποία αγόραζαν το τοπικό κατάστημα και οι γνωστοί του Μανσούροφ, και μερικές φορές παρέδιδε μαθήματα ζωγραφικής. Παρόλες τις υλικές δυσκολίες, το σπίτι του Σεργέη και της Μαρίας έμοιαζε με μια κατοικία της ευτυχίας. Ήταν ενθαρρυντικό να βλέπεις αυτούς τους συζύγους, θυμάται η Ναταλία, η σύζυγος του ιερέα Γρηγόρη Τσούλκοφ, να αγαπιούνται τόσο πολύ και την επιθυμία τους να μεταδώσουν την ευτυχία τους στους άλλους.
В 1926 году Сергей Мансуров принял священный сан и начал служение в качестве духовника подмосковного Сергия Дубровского женского монастыря. Сестры обители любили отца Сергия. Очень скоро к священнику стали приходить и крестьяне, разговорами с которыми батюшка очень дорожил. Увы, служение отца Сергия прервалось в марте 1929 года. Он скончался от обострения застарелого туберкулеза. Перед смертью священник отслужил последнюю литургию, причастился и после причастия, прощаясь с Марией, прошептал ей «спасибо», благодаря за всю прожитую счастливую жизнь.
Το 1926 ο Сергей Мансуров έλαβε την ιεροσύνη και άρχισε τη διακονία του ως εξομολόγος της γυναικείας μονής Σεργίεβα Ντουμπρόφσκι κοντά στην Μόσχα. Οι αδελφές του μοναστηριού αγαπούσαν τον πατέρα Σέργιο. Πολύ σύντομα οι αγρότες άρχισαν να έρχονται στον ιερέα για να λάβουν πνευματικές συμβουλές. Ο πατήρ Σέργιος εκτιμούσε πραγματικά αυτές τις συζητήσεις. Δυστυχώς η διακονία του πατέρα Σέργιου διακόπηκε τον Μάρτιο του 1929, όταν αυτός πέθανε από φυματίωση. Πριν από τον θάνατό του, ο ιερέας τέλεσε την τελευταία λειτουργία, έλαβε τη Θεία Κοινωνία και μετά τη Θεία Κοινωνία, αποχαιρετώντας την Μαρία, της είπε «Ευχαριστώ», ευχαριστώντα την για όλη την ευτυχισμένη ζωή που έζησε.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
1903 году владыка Гермоген, будущий святитель Тобольский, был назначен епископом Саратовским и Царицынским. С самого начала служения на кафедре владыка своим примером, а также частыми беседами с епархиальным духовенством, призвал к строго уставному и благообразному совершению церковного богослужения. Пастырь говорил, что оно само по себе есть та благодатная сила, которая удерживает народ в ограде церкви и привлекает отпадших и неверующих. Объезжая приходы и епархии, предстоятель служил с таким благоговением и молитвенным настроем, что крестьяне в селах называли его службы «светлым торжеством». Вот как святитель Гермоген Тобольский наставлял свою паству. «Молитва и труд – вот истинная надежда истинных сынов Святой Церкви и родной земли русской».
Το 1903 ο Δεσπότης Ερμογέννης, ο μοναδικός ιεράρχης του Ταμπόλσκ, διορίστηκε επίσκοπος του Σαράτοφ και του Τσαρίτσιν. Από την αρχή της διακονίας του, ο Δεσπότης, με το παράδειγμά του, καθώς και με τις συχνές ομιλίες του με τους κληρικούς της Επισκοπής, ζητούσε την αυστηρά, κανονιστική και άξια τέλεση της λειτουργίας. Ο ιερέας έλεγε ότι η τέλεση της λειτουργίας από μόνη της είναι η ευλογημένη δύναμη που κρατά τους ανθρώπους στην Εκκλησία και προσελκύει τους αποστατημένους και τους άπιστους. Επισκέπτονταν ενορίες της Μητρόπολης. Και ο Δεσπότης τελούσε λειτουργίες με τέτοια ευλάβεια και προσευχητικό πνεύμα που οι αγρότες στα χωριά αποκαλούσαν τις λειτουργίες του φωτεινή γιορτή. Έτσι καθοδηγούσε το ποίμνιό του ο Άγιος Ερμογέννης του Ταμπόλσκ. Η προσευχή και η εργασία είναι η αληθινή ελπίδα των αληθινών τέκνων της Αγίας Εκκλησίας και της πατρίδας της Ρωσίας.
Περιπλανήσεις. Ιερά Ανδρική Μονή, Χόλκαυσκη. Χωριό, Χόλκη.
Из слова о полку Игореве мы знаем, что весной 1185 года князь Игорь Святославич выступил из Новгорода-Северского в район ближайших половецких кочевий в бассейне Северского Донца. На пути в Половецкую степь он должен был встретиться с войсками брата своего Всеволода, шедшего через Курск. Встреча произошла в мае на реке Оскол. Скорее всего, княжеская дружина остановилась там, где было укрепленное поселение и где находились запасы продовольствия и фуража. Такой крепостью на реке Оскол могло быть городище Холки. Отсюда объединенный отряд двинулся дальше, навстречу своей гибели. Поход князя Игоря закончился трагически. Почти все русское войско было разбито. Сам князь Игорь был взят в полон. И только через 2 года ему удалось бежать.
Από τον λόγο για το σύνταγμα του Ίγκαρ γνωρίζουμε πως την άνοιξη του 1185 ο πρίγκιπας Ίγκαρ Σβιτασλάβιτς ξεκίνησε με το σύνταγμά του από τον Νόβγκαραντ, Σέβερσκι, στην περιοχή στις στέπες Παλαβέτσκιγε, κοντά στον ποταμό Βόρειο Ντανέτς. Στον δρόμο έπρεπε να ενωθεί με τα στρατεύματα του αδελφού του, Φσβέβαλαντ, που πήγαινε περνώντας την πόλη Κούρσκ. Η συνάντηση αυτή έγινε τον Μάιο στον ποταμό Ασκόλ. Τα στρατεύματα σταμάτησαν μάλλον εκεί όπου βρέθηκε το χωριό Φρούριο με τις αποθήκες τροφίμων και όπλων. Μπορεί να είναι το χωριό Χόλκι στον ποταμό Ασκόλ. Από εκεί το ενωμένο στράτευμα προχώρησε παραπέρα. Η εκστρατεία του πρίγκιπα έληξε τραγικά. Σχεδόν όλο το στράτευμα καταστράφηκε. Ο ίδιος ο Ίγκαρ έγινε εχμάλωτος και μόνο μετά από 2 χρόνια κατάφερε να τραπετεύσει.
По предположению историков, именно на этом месте монахи Киево-Печерской лавры в XIV веке основали монастырь в пещерах, вырубленных в толще меловых гор. Первое письменное упоминание о нем датируется 1617 годом, когда его настоятелем был монах Геласий.
Όπως θεωρούν οι ιστορικοί, ακριβώς εκεί οι μοναχοί της Λαύρας του Κιέβου τον 14ο αιώνα ίδρυσαν το μοναστήρι στις Σπηλιές. Οι πρώτες αναφορές για το μοναστήρι έγιναν το 1617, όταν ο ηγούμενός του υπήρξε ο μοναχός Γελάσιος.
В пещерах был устроен подземный Троицкий храм. Перед входом была возведена деревянная часовня, которая после того, как ее расширили, стала использоваться как надвратная церковь. Из-за частых набегов татар на монастырь на высоком холме была возведена сторожка для наблюдения за степью. В описи монастырского имущества можно найти упоминание о нескольких пищалях и двух небольших пушках. Обитель находилась недалеко от границы с Диким полем и была одним из духовных центров казаков Белгородской засечной черты.
Στις πηλιές διοργανώθηκε ο υπόγειος ναός της Αγίας Τριάδος. Μπροστά στην είσοδο, στο ναό χτίστηκε ένα ξύλινο παρεκκλήσι, που αργότερα χρησιμοποιόταν ως μια ξεχωριστή εκκλησία. Λόγω των συχνών επιθέσεων των Τατάρων, στο μοναστήρι, στον ψηλό λόφο χτίστηκε ένα σπιτάκι για την παρατήρηση της στέπας. Σύμφωνα με την απογραφή της μοναστικής περιουσίας, υπάρχει μια αναφορά πως οι μοναχοί είχαν μερικά κανόνια. Η μονή βρέθηκε κοντά στα σύνορα με το έτσι λεγόμενο άγριο πεδίο και ήταν ένα από τα πνευματικά κέντρα των Καζάκων της γης του Μπέλγκραντ.
Однако в годы правления императрицы Екатерины II по манифесту о секуляризации монастырских земель Холковский монастырь был упразднен, а земли отобраны в казну. В XIX веке князь Голицын пытался возродить обитель на свои средства, но по разным причинам монастырь так и не был открыт. Службы для жителей окрестных сел проводились в наземном Преображенском храме. Пещерная же церковь, общей площадью 60 квадратных метров, находилась в запустении. В начале XX века вход в пещеры засыпали, и о них почти забыли. Пока стараниями настоятеля приходской Преображенской церкви отца Вячеслава вход в древнюю обитель не был расчищен, и перед ним построена часовня. В это же время по соседству появляется еще одна пещера, выкопанная отшельником Никитой.
Κατά την περίοδο της εξουσίας της Εκατερίνης Β, σύμφωνα με το Μανιφέστο για την λαϊκοποίηση των μοναστικών εδαφών, το μοναστήρι Χόλκαυσκι καταργήθηκε και τα εδάφη του έγιναν κρατικά. Τον 19ο αιώνα ο πρίγκιπας Γκαλίτσιν κατέβαλε προσπάθειες να αποκαταστήσει την μονή με τα προσωπικά του χρήματα. Όμως λόγω των πολλών και διαφόρων αιτιών δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει. Οι λειτουργίες για τους κατοίκους στελούνταν στον ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Η υπόγεια εκκλησία, με την έκτασή της, 60 μέτρα, δεν λειτουργούσε και βρέθηκε ξεχασμένη. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στις σπηλιές, κάλυψαν την είσοδο και για την εκκλησία που βρισκόταν εκεί, σχεδόν ξέχασαν εντελώς. Αλλά αργότερα, χάρη στις προσπάθειες του ηγουμένου της εκκλησίας της Μεταμορφώσεως, του πατρός Βασίλη, η είσοδος βρέθηκε και μπροστά της χτίστηκε το παρεκκλήσι. Εκείνη την εποχή κοντά εμφανίστηκε ακόμη μια σπηλιά σκαμμένη από τον ασκητή Νικήτα.
В годы советской власти пещеры были заброшены, а постройки разрушены. Богослужение в подземном храме возобновилось только в середине 90-х годов. На рубеже веков здесь был открыт монастырь и выстроенный надвратный храм преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, храм Донской иконы Божьей Матери и Владимирский храм Звонница с колоколом весом более 1,5 тонн.
Κατά τα χρόνια της Σοβιετικής εποχής, οι σπηλιές ερημώθηκαν και όλες οι οικοδομές καταστράφηκαν. Οι ακολουθίες στον υπόγειο ναό άρχισαν να τελούνται ξανά μόνο την δεκαετία του 90. Την ίδια περίοδο άνοιξε τις πόρτες της το μοναστήρι και οικοδομήθηκαν ο ιερός ναός των Αγίων Αντωνίου και Θεοδοσίου του Κιέβου, ο ναός της Παναγίας του Καζάν και ο ναός καμπαναριό της Παναγίας του Βλαντίμιρ, με την καμπάνα βάρους 1500 κιλών.
Сейчас древняя Свято-Троицкая Холковская обитель – действующий православный мужской монастырь с регулярным богослужением, а по субботам божественная литургия совершается в подземном храме. Добраться до него и вдохнуть целительный воздух древних пещер, где столетиями молились безымянные подвижники, несложно. Этот уникальный пещерный монастырь расположен на берегу реки Оскол, у села Холки, между городами Чернянка и Новый Оскол.
Σήμερα η αρχαία ιερά μονή της Αγίας Τριάδος, του χωριού Χόλκη, αποτελεί ένα ορθόδοξο ανδρικό μοναστήρι με τακτικές ακολουθίες και τα Σάββατα η Θεία Λειτουργία τελείται στην υπόγεια εκκλησία. Δεν είναι δύσκολο να φτάσει κανείς σε εκείνα τα μέρη με τον πλούσιο καθαρό αέρα, τις παλιές σπηλιές, όπου κατά τους αιώνες προσεύχονταν οι μοναχοί. Αυτό το μοναδικό μοναστήρι στις σπηλιές βρίσκεται στην όχθη του ποταμού Ασκόλ, κοντά στο χωριό Χόλκι, ανάμεσα στις πόλεις Τσερνιάνκα και παλιός Ασκόλ.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.